Sākam sarunu ar Ievu Kolmanu. Labrīt!
Labrīt!
Sakiet, vai šis teiciens būs pārnots vai ne? Vai to vēl var paspēt iesniegt gada vārda nevārda akcijā?
Vajadzēs pagaidīt pēc visas priežot, bet es domāju, ka tik drīz neaizmirsīsies.
Ka tas spēcīgs kandidāts
varētu būt. Jā.
Šķiet ar Jāņa Endzelīna darbā Smeltu iedvesmu jau 12. Gadu notiek šī akcija. Kāda ir atsaucība šogad? Cik daudz priekšlikumu iesūtīts?
Atsaucība mums ir visai stabila, jāsaka, jo nu, es esmu jau vairākus gadus tā kā stāvējusi klāt gada vārdam, nevārdam un spārnotajam teicienam, un žurnālisti parasti ļoti piesardzīgi, bet ir vienmēr mums tādi pastāvīgie iesūtītāji, kas ļoti akciju gaida un sūta daudz. Žurnālisti piesardzīgi tāpēc, ka ir vērotāju pozīcijās, manuprāt, drīzāk. Un šogad tā atsaucība varētu būt lielāka nekā citus gadus, jo mēs
Kāpēc?
Esam piesaistījuši, beidzot, esam piesaistījuši arī Twitter un Facebooku. Twitteris gan mums ir mazlietiņ par īsu, jo mēs vienmēr gribam, lai cilvēks arī pasaka, kur ir dzirdēts teiciens, lai mēs varētu izsakot.
Mm-hmm. Bet īsi par praktiskajām lietām, tātad kur, cik dienas vēl var pieteikt teicienus un Twitterī un Facebookā, kāda ir kārtība?
Vislabāk būtu e-pastā gada vārds at inbox.lv. Līdz 26. janvārim, 26. pēdējā diena, pirmdiena.
Jā, vēl nedēļas nogalē var atklāt. Vai jūs varat atklāt, kādi ir šobrīd interesantākie iesūtītie pretendenti?
Gribas vienmēr jau tos labākos paturēt noslēpumā.
Intrigai.
Izsludināsim 2. februārī, jā, tos, ko žūrija būs, par ko žūrija būs izstrīdējusies. Bet tās tendences, tā, nu, gada griezumā vienmēr saglabājas gandrīz viens, un tās pašas ir stabilas vērtības. Vienmēr ir ietekmes, jā, ietekmes cilvēkiem nepatīk. No krievu valodas un no angļu valodas, tās, protams, divas būtiskākās valodas, tiešie pārcēlumi. Nu, neatkarīgā rītavīze, piemēram, ir kultivē jau labu laiku, dīvainu konstrukciju, citēju tagad. Jā. Ja spriest pēc sekām, tad notiek tas un tas, jo tā ir faktiski tipiska krieviska konstrukcija. Un latviski mēs teiktu, ja spriežam pēc sekām un tam līdzīgi. Un, protams, tie spaiss ir viens vārds, kas
šī
iepriekšējā sezonā ir bijis populārs. Arī jautājums, vai tas ir tiešais pārcēlums un vai būtu kāds labs analogs latviešu valodā, tur visu laiku jāmokas.
Vai jūs daudz saņemat arī vēstules no cilvēkiem, ko varētu saukt par tādiem valodas sargiem, inspektoriem, kuri ļoti stingri iebilst pret, nu, kaut vai pret spaisa vārdu lietošanu ikdienas leksikā un piedāvā latviskotus variantus.
Apzīmējums, jā. Jā, ja mēs to saucam par brīvprātīgajiem inspektoriem, jo viena daļa ir tādu entuziastu, nu, amatieru līmenī un arī profesionālā līmenī, ko mēs saucam ja, par tiem valodas šķīstītājiem, latviešu valodas šķīstītājiem, ja pūristiem. Un viena daļa no tādiem parasti arī iekļūst žūrijā, tāpēc tā žūrijas apspriede parasti izvēršas interesanta, visi izmet vilnu, jo ir tās divas būtiskās tendences. Viens ir, ka valoda ir uz piedestāla, turama un nedrīkst tur ne puteklīša būt klāt. Un otrs uzskats, ka valoda dzīvo. Un ka mums vajadzētu respektēt to, kā valoda kustas.
Mm-hmm. 12 gadus jau notiek šī akcija, vai jūs esat arī pārsprieduši par to, kuri vārdi ir vis biežāk tagad sastopami ikdienas runā, vairs pat neatceroties, ka varbūt kādreiz tas bija kaut kas tik neparasts, ka nosauks par gada vārdu.
Viens no senākajiem un veiksmīgākajiem, man liekas, bija mēstule, kas ir, nu šķiet, ka iegājies vārds. Tāpat, man liekas, veiksmīgs gada vārds bija glābējsilīte.
Jā, es nemaz nevaru iedomāties kā citādāk.
Jo bija grūti atrast to vietēju analogu. Un, nu, bet pa to vidu, piemēram, joprojām jocīgs šķiet vārds smacenis, kas bija kaut kad, man liekas, pašos pirmsākumos uzvarējis kā gada vārds smoga vietā. Un ļoti daudz joprojām nespēja saprast, kas tas smacenis tāds varētu būt.
Tas tāds viltīgs vārds, jā. Kā ar gadas pārnotajiem teicieniem? Vai tie dzīvo vienu gadu, vai tomēr ir spējuši tā kā folklorizēties? Latvija deg zilās ugunīs, tas pirmais nāk prātā Emša valdības laikā.
Nu, es teiktu, ka tie spārnotie mums vairāk ir gadam piesaistīti, jo tie ir parasti saistīti ar konkrētiem visbiežāk politiķiem, retu reizi plašsaziņas līdzekļu darbiniekiem. Un politiķi nāk un iet, un notikumi, par kuriem politiķi izsakās arī tāpat.
Mm-hmm. Pat buldozeri nāk un iet, atgādinot par arī, man liekas, vienu no ražīgākajiem teicienu veidotājiem, mm-hmm, politiķi Aināru Šleseru. Īsi vēl atgādināšu, tātad līdz pirmdienai, gan Twitterī var meklēt pēc kāda lietotāja vārda?
Pēc gada vārda.
Gada vārds, gada vārds, kā arī vislabāk ar vēl paskaidrojumu sūtīt e-pastu uz gadavārds@inbox.lv, un 2. februārī mēs varam gaidīt tātad plašu klāstu ar šī gada vārdiem, nevārdiem un spārnotajiem teicieniem.
Jā, ar ražu. Un būtiski ir, ka mēs nevis balsojam par kaut ko, bet iesūtām.
Jā. Iesūtām savus variantus, lai, jā, un ar paskaidrojumu kā.
Iespējams, jā, ka šogad mums saradīsies vēl viena kategorija, 4.
Jā.
Gada samudžinājums. Ir stipri daudz tādu piemēru, kas nevarētu īsti pretendēt uz spārnotā teicienu statusu vai godu, bet brīnumaini, tad, kad cilvēkam valoda neiet kopā ar domāšanu, tad, kad tu īsti nesaproti, ko tu pati saki, kā iela nevar sastrēgt, piemēram, un temperatūra nevar būt ne karsta, ne augsta, un kā diez vai ir jēga tādam teicienam, kā ātro medicīnisko palīdzības brigāžu darbs ir pārslogots.
Spārnotie teicieni, kas ir ļoti, ļoti zemu nolaidušies pie zemes.
Jā, rāpo.
Jā.